Hej, og velkommen til endnu en episode i podcastserien Scrum med mere. Denne gang er temaet, hvordan man underviser i Scrum, eller om man kan bruge Scrum i undervisningen. Og som sædvanligt, så er der Sune og Birte med, og denne gang har vi så også fået besøg igen af Mathias Jacobsen, som arbejder for Sci Partners i New York. Og så har vi besøg af Ulrik Nyman, som er lektor på Aalborg Universitet og underviser dataloger og softwareingeniører. Og Ulrik, det var ham, som havde projekt Giraf i en tidligere episode. Og i denne episode, så kommer vi frem til, at når det handler om undervisning, så er der tre ting, det er godt at være styr på. Det er, at vi er nogle vanedyr, at vi har en tendens til at være blinde over for noget, som vi har set os blinde på, og at vi er lidt rigide i vores tankegang nogle gange. Det, og så hver vores bud på, hvad det vigtigste er, når man skal undervise i Scrum, det får du den her episode. Rigtig god fornøjelse. Nå, mine damer og herrer, goddag og velkommen til, og tak fordi I vil komme. I dag er vi faktisk intet mindre end 5 personer. Vi er 3, der sidder her i Vitten, og så er vi en i USA og en i Aarhus.
Yes.
Amen. Verdens hovedstad, eller et eller andet. Og det er ret fantastisk, fordi i dag der skal vi snakke om undervisning i Scrum, og hvordan man gør det, og hvad fordelen er, hvad ulemperne er, hvad der er faldgrupper og ting og sager. Så tænkte vi, det var rigtig fedt at få nogle forskellige perspektiver og forskellige vinkler på det. Men når man nu er 5 mennesker, som man måske lige kan huske, hvad man er, og måske de kan huske, hvad man er, så tænker jeg, så har vi lige lytterservice. Vi gennemgår lige hurtigt, hvem vi er, for så kan man ligesom få en fornemmelse af, hvordan det hænger sammen. Og hvis nu starter med en gammel kending, Sune. Altså, det er ikke fordi, at der er nogen, der er vigtigere end andre, vel? Men altså, vi var nogen, der startede det her show først. Ikke at man tæller, men hvis man talte, så ville vi tælle mindre, eller?
Ja.
Men Sune, hvor er du sidder hen i verden? Altså, og hvad er du kort laver til daglig, og hvad er du bruger Scrum til?
Ja, altså jeg er jo uddannet softwareingeniør, så jeg udvikler software. Så jeg bruger det til dagligt med, at det er min arbejdsmetode. Det er sådan, vi arbejder typisk efter. Der er også andre, dem kan vi lige komme ind på senere, men altså typisk arbejder vi efter Scrum. Og jeg har synes, hele det her proces, halløj, har været ret interessant, så det er noget, jeg har dyrket en del. Så jeg har også undervist lidt i det på universitetet.
Lad os se, sådan noget spilagtigt noget, ikke? Hvor I havde...
Vi lavede noget workshop. Jeg tror, vi kørte den 4 timer eller sådan noget ad gangen. For ingeniører, som læser forretningsingeniører, så det vil sige, det er både folk, der bliver til IT-udviklere, men det er også folk, der bygger huse eller alt muligt andet. Så de skulle ligesom ind i det mindset og forstå, hvad det var, det gik ud på.
Det er en ret bred uddannelse.
Det er en meget bred uddannelse, ja. Det samler lige en hel masse forskellige felter til sådan et halvt år. Så det er sådan lidt der, jeg kom frem. Og så har Vito jo lavet Scrum i skoven på et tidspunkt.
Det har vi, ja. Der havde vi Silkeborg Kommune, stakkels projektleder ude i skoven, og blive brændt igennem. Eller,
ja.
Der var mad over bål med dem. Ja, det var faktisk det var meget skægt.
Ja. Mm.
Og så kom du jo til, Birte.
Ja.
Eller fra sidelinjen, eller oven i hatten, eller et eller andet. Og hvad er du bruger også Scrum, jo. Du bruger det måske i virkeligheden?
Jeg bruger Scrum rigtig meget. Lige nu er jeg sådan en ekstern konsulent forskellige steder, og lige nu laver jeg ikke andet end at være agil coach/scrum master. Og det, som tænder mig ved Scrum, det er sådan set det grundlæggende værdier helt bagved. Det her med, at vi skal tænke i mennesker frem for kontrakter. Vi skal tænke i noget face-to-face kommunikation frem for ord. Og så det tænder mig rigtig meget. Og så tænder det ved dem, der kender mig lidt, at retrospektivdelen er jo noget af der, hvor jeg virkelig synes, at det kan bruges alle mulige steder. Den der tanker om at lige stoppe op og kigge på, hvad gik skide godt, og hvad skal vi ændre, og hvad skal vi prøve noget nyt. Så det, og det er kædet godt sammen med små skridt, som jeg også er helt vild med. Så der er mange ting i det der Scrum, som gjorde, at jeg, da jeg ellers havde proklameret, at jeg skulle ud af IT-branchen, fordi den var syg, at jeg blev i IT-branchen, og det er så blevet siden de sidste 15 år.
Og agil coach, det er sådan en, der går ud og blandt andet underviser i Scrum, ikke? Og får folk med ombord på Scrum-vognen, ikke?
Jo.
Ja. Spændende. Hvis vi nu skal forestille en form for kronologisk rækkefølge, Mathias.
Ja.
Som jeg har forstået det ikke, så du underviser jo folk i at lave sådan nogle virksomhedsforretnings... transformationer eller sådan nogle udviklingsforløb, halløjse ting.
Ja.
Altså, det var da faktisk meget godt skudt, egentlig.
Ja, det... Altså, der er jo mange af de ting, som jeg laver, hvor man kan sige, det er sådan, det er ikke bevidst, det er ikke meningen, at det skal være falsk varebetegnelse, men der er mange gange, hvor vi laver noget, som er måske solgt som en transformation, men som en del af det er der undervisning. Ah. Og der er nogle gange, hvor jeg underviser folk i noget, som er på overfladen er det at tegne og visualisere og klargøre idéer på papir og samarbejde omkring det. Men så kommer der nogen bagefter og siger sådan, det her det er jo fuldstændig ligesom agil tænkning. Og så siger jeg, ja, det kan vi godt kalde det også. Men det er ikke det, det ligesom er solgt som. Men det er ikke, ja. Det er ikke fordi, at jeg ønsker at lave vildledende forklaring af, hvad det er. Men det er bare fordi, det kan forklares på forskellige måder, alt efter hvor man ser det fra.
Ja, lige præcis. Altså, jeg kan huske, da Paul Sune og min medspejderleder ude i Lystrup Gruppen, ja. Han arbejdede på Therma, så kommer der op med det og sagde, Scrum, det har jeg lært nu, det er bare spejderi. Sådan, i virksomhedskontekst. Så altså, fornuft har det jo med at have kært barn mange navne. Og altså, der er, man kan jo have en ret stor respekt for som sælger, at det kan være svært at sælge det, som man godt ved, det egentlig hedder i andre sfære, ikke? Men hvis kunden tror, at man skal købe noget andet, så skal de jo købe det.
Så. Ja, og det er jo en del af arbejdet også, synes jeg. Altså, det er jo faktisk at ikke skulle nødvendigvis insistere på, at min terminologi er den rigtige.
Ja.
Altså, det kan være, altså en stor del af salgsarbejde er jo netop at få folk til at forstå, hvad man gør, men på deres sprog.
Ja.
Altså, få det oversat til dem, og det synes jeg er det vigtige her. Jeg synes noget, der nogle gange går galt med Scrum og Agil, det er, at det netop bliver sådan mere, at vi tager det, som vi allerede gør, og så putter vi bare de nye navne på. Men så har vi jo ikke ændret noget. Så har vi kun ændret, at vi nu har... Altså, jeg synes, her hvor jeg arbejder nu ved SY Partners, jeg synes jo, det er komisk, at vi hver morgen har en halv time stand-up, hvor vi alle sammen sidder ned. Altså, det er sådan... Og et stand-up kan også trække ud og blive tre kvarter eller en time. Altså, så for mig at se, så kan vi jo kalde det, hvad vi vil, men det er jo ikke et stand-up længere. Uanset hvad der så står på kalenderinvitationen. Men lad os komme ind i det, når vi lige har introduktionsrunden på plads.
Men det
jeg siger det bare som sådan en, det er min indgang til det, at jeg lever meget i det der krydsfelt, hvor at det hverken er IT-branchen, hvor der netop er domæner, hvor folk virkelig både gør det rigtigt og bruger ordene. Jeg er ligesom både væk fra IT og et sted, hvor det, sådan, der, det bliver brugt nogle gange i lidt overført betydning, og nogle gange simpelthen kun ordene, men uden egentlig at have mindsetet med.
Ja, det tænker jeg, den del af IT-verdenen
det er altså også brugt i IT. Ja,
men det er spændende, at se de samme udfordringer, ikke? Kan have forskellige ulveforklæder i forskellige kontekster.
Ja.
Og så har vi fået besøg af dig, Ulrik,
ja.
Som er lektor op på Aalborg Universitet.
Yes.
Jeg har lige spurgt, og jeg har allerede glemt igen, fordi jeg har et lille, som nogen måske ved, har jeg et lille smule problem med nogle gange at styre på forskellen på datamatikere, datalogere og softwareingeniører eller så de der ingeniørtyper. Og hvad er det for en af dem?
Datamatikere, dem uddanner vi ikke på universitetet. Det er sådan en 2-3 kvart-årig erhvervsuddannelse.
Ja, det burde jo være til at forstå så.
Så vi har oppe på Aalborg Universitet, der har vi 2 forskellige bacheloruddannelser med tilhørende kandidatuddannelser efter. Og det er software, hedder den ene bare. Den hedder faktisk ikke engang softwareingeniør, sådan helt opdelt. Den hedder civilingeniør med speciale i software. Hvis det er sådan. Men det, til daglig kalder vi dem bare softwareingeniør. og de andre, det er dataloger.
Okay.
Klassisk dataloger. Og på de 2 bacheloruddannelser, der er... Altså fagprofilerne på dem, når de er færdige, er heller ikke sådan voldsomt forskellige. Men vi kultiverer lidt sådan forskellige mindset i dem med, at ingeniøren, det handler mere om at sådan løse problemerne her og nu. Ligesom tage de teknikker, vi har. Mens datalogerne er lidt mere blive opfordret til at tænke i helt nye løsninger på problemerne. Men de 2 bacheloruddannelser, der er de 2 første år, er næsten helt identiske, og så de sidste år, der er de sådan lidt forskellige. Og på, vi underviser på begge uddannelser, de ansatte deroppe. Men på det projekt, som er grund til, at jeg kom i kontakt med her, det der tidligere projekt Giraf, det har kørt på softwareingeniøruddannelsen på deres 6. semester, altså som bachelorprojekt, og har været sådan et stort multiprojekt, hvor Scrum helt naturligt kom ind som en del af det, den måde, man kommunikerer i, både i de enkelte grupper og imellem grupperne.
Ja, som sådan arbejdsværktøj,
som arbejdsmetode, ja.
Og du er uddannet?
Datalog selv.
Ej, spændende!
Færdiguddannet tilbage i 2003.
Ah, det er fordi, at så har vi jo Sune, han er netop fra den fjendens lejr, han er jo software.
Men han var fra Aarhus, ikke?
Jo.
Jo. Ja, det er endnu større fjendelejr.
Han sidder også i Aarhus lige nu. Det er godt nok.
Det var også det, der var hintet til mig. Hvis han stadigvæk sidder i Aarhus, så er det fordi, han er derfra.
Ah, ja. Det er faktisk derfor, I er på to forskellige lokationer. Det er for, at vi ikke har en datalog.
Software. Ja, vi skal ikke have en masse slåskamp her.
Nej, det er sådan en algoritme ud over det hele, og det er noget gris. Det er spændende. Så det vil sige, at I bruger sådan set Scrum som procesfaktor, eller de studerende gør, men bliver de undervist i, hvordan Scrum hænger sammen? Eller
ja, det gør de. Men det gør jeg ikke. Det gør de på et kursus på femte semester, hvor de, hvor de er en del af pensummet i det, der hedder software engineering. Der kan man ikke komme udenom at have Scrum nu. Okay. Dengang jeg selv tilbage, da jeg selv gik det, der var XP, det var den nye metode, og hvad man siger, pensum, som det stod i bogen, var meget mere struktureret efter vandfald. Ja. Men de sagde, men det nye, det er det her. Og så fik vi også lige noget ekstra materiale omkring XP. Det har så været tilbage i 2001. Ja.
Og det har været så det fik sådan en lille ekstra pamflet, sådan en pixie-bog, I skal også
nej, lide. det var faktisk, vi blev opfordret til, at der var en hel del, der selv købt den, der skrevet Kent Beck. Den er ret kort, men den er en af de originale bøger, som han selv havde skrevet. Den var lige blevet oversat til dansk på det tidspunkt. Jeg tror, jeg har den engelske udgave stadig stående på hylden.
Bum.
Jeg er ikke helt sikker på, om det er engelsk eller dansk.
Nå, men det er altid godt med bogtips til korte og forståelige bøger.
Ja.
Det er ikke altid nemt at komme ned af.
XP er for øvrigt også et spændende sted sådan at dykke ned i, hvis meget. Man har lyst til det.
Ja. Jeg tror, vi har et nytårsforsæt i den her podcast. Og det er, at vi kan to. Vi kan bare vedtage, hvad fedt vi tager. Enten så skal vi faktisk komme ind på de ting, som vi siger, det kommer vi ind på senere. Jeg har lyttet nogle af dem igennem, for jeg lige skulle sidde efter, at det kan lidt. Og vi siger faktisk rigtig tit, det tager vi lige senere, og så kommer det aldrig.
Du skal holde dig sådan en brutoliste
over mulige emner. Mathias, jeg tror, vi har et eller andet, vi spurgte dig om i den forrige podcast, tror jeg. Som du sagde i indledningen var
det
meget.
Det vender vi tilbage til.
Ja, lige præcis. det gjorde vi så ikke. Men det er meget sket at sidde og klippe sådan noget, så kan man se, om man kan finde klip på YouTube eller noget, der lige kan forklare det, man snakker om.
Når vi lige er ved et klip, Johannes, jeg tror, du har en lille smule mic bleed, hvor din, når du taler, så er det som om, at den ryger over i Ulriks mikrofon også. Nå, eller måske en anden.
Jeg drejer lige lidt til venstre.
Der er lige et eller andet der hvor din stemme bliver
dobbelt. Det kan vi ikke have.
Det er bedre nu.
Modtaget. Godt. Så sidder jeg også med ryggen til jer.
Det klipper vi ud.
Det klipper, eller også er det bare en del af, det ved man aldrig, så kan man.
Det kan også være en del af charmen.
Ja, men lige præcis, så kan andre folk sidde og tænke, nå, det er sådan.
Det er
jo
agil debugging, det her. Altså, vi skal lige.
Og jeg er vild med agil. Ja, det må jeg skal lære at sige. Så skal jeg selv sige en smule om, hvad jeg laver, tror jeg, hvis vi skal hele vejen rundt.
Ja, det synes jeg.
Det er en god idé.
Og det er faktisk, jeg er lige flyttet til Vitten, og der er faktisk forbavst mange mennesker, der så synes, det er spændende at spørge, hvad jeg laver, og det er faktisk lidt et problem hver eneste gang. Fordi enten så kan jeg sige det meget, meget kort, så folk bare nikker og siger, nå okay, og tydeligvis indikerer, det forstår jeg lige præcis ingenting af. Ellers kan jeg komme med en lang forklaring, og så kigger folk sådan blankt i øjnene, og min kone specielt sidder og sparker mig under bordet og siger, Johannes, vi skal snakke om noget andet nu. Så jeg kan prøve at lave sådan en mellemting. Jeg er uddannet psykolog, men synes IT er spændende. Og så har jeg beskæftiget mig med russisk virksomhedsteori, fordi det kan jeg ikke huske hvorfor. Det var smart. Og så noget dynamisk systemteori, og hvis man vil læse mere om dynamisk systemteori faktisk, så kan man faktisk gå ind på retrospectives.dk, der har jeg faktisk første gang forsøgt at formulere lidt om, hvordan det her det kan bruges i den her Scrum-sammenhæng. Men det spændende er, at i Scrum der har man epics og user stories og tasks, og i russisk virksomhedsteori har man virksomheder og handlinger og operationer. Og det fede i task og sådan user story afdeling i Scrum, der har man rimelig godt styr på, hvordan vi beskriver dem og hvordan de hænger sammen. Den der epic. Jeg kan huske, jeg tror dig, Sune, der skulle prøve at forklare mig det en gang, hvor jeg blev ved med at være træls og insisterende på et fornuftigt spørgsmål. Og det var sådan lidt, du sagde, men den var en lidt større end user story. Sådan en stor user story, der var flere sprint. Og jeg tænkte, så skulle jeg prøve at skrive nogen, for vi havde et projekt til Spider sikkert. Og jeg tænkte, hvordan skriver man så en user story, eller en epic? Større end, altså jeg skal kunne printe meget, eller det er en stor funktion, eller. Og der er det spændende med psykologi, at der har man nogle andre redskaber at bruge med motiver og handlinger og sådan ting. Ikke? Og når man kommer op på epic-niveau, så begynder de her motiver jo og behov at være ekstremt vigtige. Den sidste afsluttende kommentar, jeg kom med om det, det var, jeg læste en ret spændende artikel på LinkedIn, tror jeg, om en gut, der sagde, at vi skal til at fokusere mere på, hvor folk kommer fra, altså hvor kunden kommer fra, end hvor kunden skal hen. Og det er sådan en dejlig, fin, selvindlysende ting. Ikke? For hvis man nu står, og man skal sælge rejser til Melbourne i Australien, ikke? Så er det ret vigtigt, om kunden kommer fra Sydney eller fra Tiburon. Altså, den rejse, der skal sælges, er ret forskellig. Og den samme måde at tænke på, skal man have indført i IT-verden. Ikke? Man skal holde sig for øje, hvor kunden kommer fra. At man så kan lave projekter, hvor man ikke gør det, det kan være lidt, det forstår jeg ikke helt. Men det er meget spændende, fordi det der med at forstå, hvor kunden er, det er noget med at forstå kundens behov, og både de indre behov, de fysiske behov, men også de sådan, mentale behov, de sociale behov, de kulturelt definerede behov og sådan ting. Og der har psykologi
den måde. Det synes jeg jo netop er, det er jo faktisk kernen i Scrum på
ja.
En eller anden måde. Ikke?
Det er det nemlig.
At forstå kundens behov.
Ja, og det er bare pivsvært, ikke, hvis man er uddannet til at forstå, hvordan tasks skal løses, og hvordan user stories skal defineres. Og så får man det her epic lag, som selv for psykologer og for folk, der er uddannet til det, ikke? Altså, hvor det er en fluffy størrelse. Og så skal man... Så det er nogle spændende krydsfelter. Så det er derfor, jeg sidder med. Og så for at prøve at strukturere en smule en gang imellem. Så kan man se, hvordan det går. Men i dag skal vi snakke om undervisning. Og det synes jeg er spændende, fordi at, så undervisning er jo to ting. Ikke? Det er både den her institutionelle... den der foregår op på uddannelsesinstitutionerne, og så den, der foregår mere sådan ude i virksomheder, ikke? Altså, hvor man skal lære, hvordan man gør sådan mesterlæreragtigt noget. Og jeg tænkte, man kunne ligesom tage den i to bidder, fordi der er den her mere formelle sådan, teoretiske introduktion til Scrum. Hvordan gør man nemmest det? Altså, hvor meget skal man fylde på karburatoren, før de kan køre 2 kilometer bag Scrum bagefter, hvis det giver mening?
Altså, du spørger mig, så meget lidt. Der er nogle termer og begreber, der skal styr på, men ellers er det bare at komme i gang. Fordi du lærer intet i mit hoved at Scrum, hvis du ikke prøver det. Det er det nemmeste i verden at læse sig til. Det tager 2 timer, og så har du læst alt nærmest om, hvad man skal. Scrum-guiden siger det hele. Og så er der nogle agile manifest bagved, bla bla, så er man styr på det. Og det er sund fornuft. Der er ikke noget af det, der må man tænke over. Åh, det lyder mærkeligt. Nej.
Og jeg tror faktisk, at den, der har undervist senest i kurset i software engineering over i Aalborg, var en fra Aarhus af. Og nu hørte jeg før, hvem var det af dem? Det var Sune fra Aarhus, yes. der fortalte, at de havde udviklet sådan et eller andet spil-agtigt ting. Og på de, jeg har ikke selv været involveret, men jeg så nogle af evalueringerne af det, og der var noget spil-ting, som de var rigtig glade for i forhold til Scrum. Mm. Så jeg tænker måske, det er en Sune kender, jeg ved det ikke, eller i hvert fald en, der har brugt det her samme type ting til at undervise i det. Fordi de studerende var rigtig glade for, at det havde været sådan noget. Vi skal lidt lade, som om vi producerer noget, og så laver vi nogle små ændringer i det, vi gør, og så videre. Det var sådan noget, de kørte i løbet af sådan en en-dags workshop-agtig ting til at træne Scrum.
Det lugter meget noget af det, jeg har lavet.
Ja, så jeg tror, det er en, hvad man siger, en efterfølger til en af dine kollegaer, eller en af dine tidligere kollegaer, eller noget, som har kørt videre med det samme system. Og det var i hvert fald noget, som de var rigtig glade for, Aalborg, fordi jeg tror, Birte har fuldstændig ret i det der med, at sådan noget, der er... Det er handlingsorienteret. Det handler om at lære at forstå det. Og det er også det, som vi ser i den måde, vi så benytter Scrum på i undervisningen. At det kan godt være, at vi ikke gør det rigtigt osv., men i hvert fald det, som de studerende får ud af det her multiprojekt og større ting, det er, at jamen, det er faktisk godt, at det går galt. Ja. Fordi det er det, de lærer noget af. Og det er det, som det her super elendige softwareudvikling, vi laver. Men det er heller ikke det, vi får penge for. De studerende får ikke penge for det. Og, så det handler om, at de lærer noget ved at begå nogle fejl.
Ja.
Og selv reflektere over
fejl, mere kvalificerede fejl, de kommer indenfor.
Så de, ja, nemlig. Så når de kommer ud i virksomheden, så har de lavet de første 3 elementære fejl, dem har de lavet i deres som studerende. Bingo. I stedet for altid har siddet... fordi det er det, vi har problemer med i de andre projekter, eller ikke problemer med, for det er godt til at starte med, men det, de gør i de 5 semester op til dig, det er, at de er meget ofte deres egen kunder. På 3. semester, så har vi lidt, de skal ud og finde en kunde, men de vælger dem selv, og nogle gange så er de ude og finde nogen, som de kender en fætter, der er med i en virksomhed, og så laver de et lille idé til et produktstyringssystem eller til et produktbestillingssystem med en hjemmeside og en database bagved. Det er der, hvor de er på det tidspunkt. Det er 3. semester. Men det her med, at her der er de ikke selv kunden, det er noget af det, som er styrken ved det her projekt. Med at de er nogle af dem er hinandens kunder i forhold til, at der er nogen, der laver noget backend-systemer og noget frontend-systemer. Men der så har vi også nogle rigtige kunder, som er nogle domæneeksperter i det projekt, hvor jeg har været med, hvor det er pædagoger og andre folk, der arbejder ude i et helt andet domæne med nogle helt andre mennesker, og som ikke ved noget som helst om software.
Er det nogle gange en fordel at have sådan
noget? Jeg har set, det er sådan, jeg tror, det er en 4-5 år gammel historie, det her med, hvor jeg sad til et møde. Jeg skulle helst ikke sige noget, fordi det var en, det var ikke en retrospective, det var en præsentation af produktet, hvad det hedder i Scrum sammenhæng.
Review.
Ja, review. Hvor de præsenterer produktet, og de har 2 af kunderne var kommet. Vi har 5 kunder på det tidspunkt, tror jeg. Så er der 2 af dem, som er dukket op til det her møde, og de præsenterer så det hele, og så præsenterer de noget med, hvad har vi tænkt os at lave næste sprint, og viser nogle skærmbilleder. Mm. Og så siger de, det er det, vi skal arbejde med nu. Og så en af kunderne rækker hånden op og fortæller, jamen, har I ikke lavet det? Du har lige vist os det. Oh. Det var et mock-up screen-billede, skærmbillede af det ud. Men kunden kunne jo se funktionaliteten der for sig.
Yeah.
Og den der, og jeg kunne se nogle af de studerende, der sad ved siden af mig, den der aha-oplevelse af, nå, så meget kan vi misforstå hinanden, at kunden tror, at det er lavet, hvis bare de ser et billede af det.
Mm. Ja, det er svært, men det er svært. Mathias, når du skal undervise eller introducere folk til sådan noget agile tankesæt, har du så noget teori, du hiver op på tasken, altså noget, du beder dem om at læse, eller det, hvordan gør I det sådan en ikke-IT-verden?
Jeg er helt enig med Birte i, at altså der skal ikke for meget af det der, som er teorien. Jeg synes, den måde, jeg har prøvet at gøre det på, jeg underviser også på Parsons herover, som er en designskole, og der er det en del af det pensum også i et af de kurser, jeg har kørt. Der er der noget introduktion til agil, fordi det er et kursus omkring teamsamarbejde, men igen ikke i en IT-kontekst.
Ja.
Og det er den måde, jeg prøver at gøre det på, det er, jeg vil altid have dem til at have nogle erfaringer, altså nogle praktiske erfaringer, og jeg er helt, altså det er meget fint det der at sige med, sådan, det er godt, at det går galt.
Ja.
Så mit mål er altid at få dem ud og gøre noget, uden helt at vide, hvad de gør. Og det skal gerne være noget, som lyder som om, at det er nemt nok, men som i virkeligheden er umuligt eller tæt på umuligt. Så jeg næsten kan være sikker på, at det går galt.
Mm. Ikke fordi så ikke, man skal, altså andres ulykke er, hvordan er det er, ikke at kæmpe sig eller læringsfuld.
Ja,
ja.
Og igen, altså det kan man jo igen, altså få dem reddet ud af, eller man kan gøre sådan, hvad kan man sige, konsekvenserne af, at det fejler totalt, at de ikke er så store. Altså, det kan man jo sætte op i den måde, man giver opgaven på.
Mm.
Så hvor der er mange, som jeg ser, der underviser, som handler om at give folk alle værktøjerne på forhånd, og coach dem og hjælpe dem osv., sådan at de i første forsøg når til et godt resultat, så prøver jeg at lade være med at give dem noget som helst, og give dem en umulig opgave, så jeg er sikker på, at de ikke kan løse det særlig godt.
Vil det kursus kunne sælges i Danmark?
Om det skal jo ikke sælges der. De har jo allerede købt det. De har jo bare meldt sig ind på Parsons.
Jamen jeg tænker bare på, altså der er forskel på kulturen her, tænker jeg. Fordi virkelig meget, i hvert fald der hvor jeg prøver at komme hen og sige nogle ting, så vi er virkelig meget myndte på, at vi skal bare styre på det hele, før vi går i gang.
Ja.
Vi skal simpelthen bare ikke lave fejl. Vi skal bare have undersøgt og dokumenteret og brrr. Hvor jeg tror måske amerikanerne er lidt anderledes. Men
er det ikke sådan noget direktør?
Nej, jeg tror det er. Altså, jeg kan se frygten i deres øjne også. Men altså, jeg tror
det vil jeg gerne opleve.
Jeg tror, den der følelse af kontrol, man gerne vil have, ikke? Altså, det er jo også det, der ligger. Det er også det, der ofte er en hindring, når man skal lære Scrum.
Ja.
Det er jo også den der med, at vi skal ikke vide det hele fra starten af. Altså, det er jo hele, altså, det er jo både, hvad skal man kalde det, metaet omkring Scrum.
Ja.
Og så er det jo samtidig indholdet i den måde, man arbejder på, ikke? Så det er jo både det, at man kan ikke lave det perfekte første gang, og at den måde, man arbejder på, der arbejder man ud fra, at man ikke ved det hele på en gang. Så man ved hverken, hvordan metoden er, og man ved heller ikke noget om, hvad det er, man skal lave, eller hvad man skal sige. Ikke? Så det er jo meget ukendt land, så jeg kan godt forstå, for mange, der virker det måske lidt utrygt, ikke? Hvis man ikke, før man har prøvet det. Altså,
og der er mange af de der ting, når man læser det, det er meget svært at forstå, hvordan det nogensinde skal hjælpe en, hvis man ikke har haft nogle problemer, hvor man kan se, at det kunne have hjulpet en.
Ja.
Altså, så det jeg gerne vil have dem til, det er at have de der oplevelser sammen. Og altså igen, så er der jo altid nogen, der formår at klare det alligevel, men pointen er mest, at de der grupper, der så har samarbejdet om at prøve at løse det her, den her umulige opgave, altså nu har de pludselig en fælles oplevelse, så når de læser noget, så kan de snakke om det i forhold til den oplevelse, de har haft. Og det, der er mange ting, selv for mig, altså der er mange ting, hvor at det først nu, altså mange år efter, jeg er blevet introduceret til det, hvor jeg kan begynde at se, den der opførsel, jeg havde i den situation, hvis man skulle sige det i den her terminologi, for jeg havde en opgave for nylig, hvor at jeg skulle designe en workshop, og så havde jeg en idé til, at jeg ville lave sådan en lille simulationsøvelse, hvor de skulle, kan man sige, spille et slags lille simulationscomputerspil, i grupper som en del af det her, den her workshop. Men jeg havde ikke prøvet at lave sådan en simulationsspil før. Jeg havde bare en idé om, at det kunne lade sig gøre. Og det jeg havde brug for, hvis man sådan skulle sige det i Scrum-sammenhæng, altså som en enmandsudvikler, der lige skal prøve noget af, så var alt ukendt. Jeg vidste bare, at det nok kunne lade sig gøre. Og det jeg havde brug for at finde ud af, ved bare at gå i gang med at bygge det, det var i virkeligheden bare at få et nogenlunde sådan estimat af min velocity. Altså, hvor meget progress kan jeg lave på en dag?
Ja.
Fordi når jeg vidste det, så ville jeg kunne begynde at vurdere, om det overhovedet var realistisk at lave det her inden for en 2-3 ugers deadline. Men da jeg bare havde ideen, så kunne jeg jo ikke vide, om det kunne lade sig gøre. Og der er ikke nogen, der kunne fortælle mig, om det kunne lade sig gøre. Men ved at sætte mig ned og bruge en dag på det, så kunne jeg i det mindste have en sådan, altså som totalt amatør i feltet, nybegynder og alt fra scratch, så kunne jeg alligevel se, okay, jeg kan lave så meget på en dag. Nu ved jeg, at hvis jeg kan holde den velocity, jamen, så kan jeg nemt nå det inden for 3 uger. Altså, men det er jo sådan, det kunne jeg ikke sige på forhånd, det kan jeg kun nu bagefter se, at det var derfor, jeg havde den inklination til at skulle gøre det. Og det er sådan noget, jeg mener, at den der teori om de her begreber, det kan man først forstå, når man har haft et problem, som man skulle løse. Og der var det jo igen det møde med det totalt ukendte, at sige, hvad er en ubekendt, som jeg i det mindste kan estimere, og hvor lang tid vil det tage at estimere det? Det var en sidehistorie.
Jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er nødt til at have et problem, for at man skal prøve det. Man skal prøve de her mødeformer, man skal prøve ceremonierne, man skal prøve at se, hvorfor gør man det her? Man skal prøve et retrospektivt. Når jeg skal forklare, hvad et retrospektivt er, folk de kigger bare, som om jeg er faldet ned fra himlen. Der hvor jeg lige har skulle indføre det i nogle store teams, de er simpelthen hele tiden, jamen hvad snakker vi om? Hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi have ud af det? Hvad er dagsordenen? Hvad er, altså, de der rammer, som jo ikke er.
Det er jo 15 års kulturpåvirkning. Ikke? Så, altså, vi har lært de sidste lange tid, når vi går til møder, så skal det være en tydelig dagsorden, det skal være et tydeligt udbytte, ellers er det ineffektive møder.
Ja.
Og så kommer der en eller anden agil coach, og jeg laver gåsøjne film, agil coach, så de sådan den der fluffy en, der kommer ind og siger, hej, vi skal bare sætte os ned i rundkreds og drikke noget te. Og så siger vedkommende ydermere, og vi ved ikke, hvad vi skal, men vi skal nok nå et mål. Ja. Altså, så kan man godt forstå, at der er nogen, der siger, nej, det skal vi ikke.
Men den der, når jeg så får forklaret mig om, at jamen, vi skal kigge på det, som trykker allermest, fylder allermest for det team, som er den største forhindring lige nu.
Ja.
Så siger de, jamen, det kan vi jo ikke bare sige, fordi hvad er det? Jamen, det ved jeg jo ikke, siger jeg. Det skal teamet vide. Jamen, hvad er så det næste, vi skal kigge på? Jamen, det er det der fylder næst mest. Jamen, altså,
Sune, sidder du også og tænker på learning by burning?
Ja, rigtig meget. Ja.
Learning by doing, vil jeg sige.
Nej,
ikke kun
det er faktisk...
Hvad er learning by burning?
Learning by burning, det er ligesom learning by doing, det er bare det, hvad det gør naller.
Nå, okay. Ja.
Altså det der, hvor man fejler. Altså,
men det går altid naller, fordi hver eneste... Altså der er noget, der altid går galt.
Jamen det er præcis. Ja, altså pointen er nemlig, at der var en gang, der sagde, at forskellen på amatører og på eksperter, det er, at amatører de træner, til de kan, og eksperter træner, indtil de ikke laver fejl mere. Og det giver ikke lige direkte nogen mening med learning by burning. Men jo, det gør det, fordi der er en læringsproces i fejlene, og vi er så fokuseret på, at læring foregår gennem at gøre de rigtige ting på den rigtige måde, og så skal man replikere og gentage det.
Men det kommer, altså for sådan en universitetssammenhæng, så kommer det også helt andet på, hvad du skal lære. Fordi vi har, det er jo der, hvor jeg ser forskellen med det her, fordi vi har nogle andre fag, hvor der er helt klare formelle definitioner, og der er noget teori og noget, som man skal lære, og det er meget mere overretning af at lære sådan noget som matematik. Og der er nogle øvelser i bogen, og der er nogle koncepter, man skal forstå, og vi ved, hvad det er, du skal forstå, før du går i gang.
Ja.
Og så er der alle de ting, som vi på Aalborg Universitet lærer igennem. Altså, man har 3 kurser og 1 projekt hver semester, og alle de ting, man lærer igennem projekterne, det er alle de der andre ting.
Ja.
Og dem prøver vi faktisk på i vores nye studieordning, at blive bedre til ligesom at putte nogle målbare ting på med, hvad man skal kunne i forhold til at samarbejde osv. Ja. Men det er meget, meget svært at putte ord på, og det har vi fundet ud af, det er også svært for vores studerende, som på tværs af hele universitetet, at sætte ord på de kompetencer, de får derfra, men i og med, at de arbejder sammen, de her 7-4 personer, som arbejder sammen i 4 måneder, og bruger halvdelen af deres studietid på et projekt, og på vores uddannelse, der laver de jo så næsten på hver eneste semester, er der et stykke software. Ja. Der kan være nogle få, der vælger en rent teoretisk ting på nogle af de senere semester i datalogitingen, hvor det handler om nogle beviser i stedet for. Men næsten altid, så er det et stykke software, der kommer ud af det her, plus en projektrapport.
Ja.
Og det er faktisk, der lærer de nogle helt andre ting omkring samarbejde, og hvordan de, altså i de her multiprojekter, der opdager vi ting med, jamen de tror, jamen så kan vi bare uddelegere opgaver til forskellige mennesker, og så laver de tingene, og nogle gange så får de lavet, de her multiprojekter, det er lige før man føler, havde jeg bare sat én gruppe til at gå i gang med at lave det her software, uden at de skulle være 5 grupper om at samarbejde på dem på tværs, så havde de nået at lave mere software.
Men det vil også, altså, det vil også det, jeg tænker, at for mig er agilitet og scrum, det er jo ikke, hvad vi laver, det er måden, vi arbejder sammen på.
Ja.
Men, altså, det er lige meget, om det er software, eller en tegning, eller whatever. Det må vi arbejde
med. Ja, og også det her, jeg har tænkt på, at hvis jeg skulle have det bedst mulige stykke software ud af det her, som sådan set måske lidt var min idé til at starte med, fordi at jeg ville egentlig gerne have det her software eksisteret. Det var bagvendt, jeg kom ind i de her multiprojekter. Jeg ville gerne have det her stykke software eksisteret. Tænke, hvor passer det ind i studieordningen på? Jeg kan ikke betale nogen for at lave det. Hvis jeg selv går i gang med at lave det i min fritid, så bliver det aldrig færdigt. Nå, jeg finder nogle studerende. Det passer faktisk rigtig godt ned på det her semester her på multiprojektet. Og senere hen kom til at tænke på, jamen hvis jeg så går ind, prøver faktisk at gøre det endnu mere struktureret og sige, vi deler op, vi laver klare brugergrænseflader, så de skal kommunikere mindst muligt med hinanden. Det vil måske være det at lave dem faste, så de også er der til næste år, så det vil være det bedst mulige for at få et færdigt stykke software ud af det. Men det vil nok være det dårligst mulige for at, for at de skal lære noget for deres læring. Fordi der er mange af dem, som tænker, jamen så kan vi lige, så skriver vi lige ned, hvad I skal lave, og så har vi delt det ud, og så støder de sammen en uge, 14 dage senere, hvor der er noget, som bare, som de alle sammen troede præcis, vidste præcis, hvordan det var, men de havde hver deres opfattelse af, hvordan tingene var.
Det lyder velkendt, Sune, måske.
Ja, det lyder meget velkendt.
Det lyder rigtig velkendt, også i forhold til det, I snakkede om med en anden gæst, i forhold til den sidste podcast, med distribueret teamsmand, at det, og det tror jeg kun, de får øjnene op for, ved rent faktisk at opleve det.
Ja. På deres det tror jeg, du har meget ret i. Altså, jeg synes, det jeg har oplevet, når jeg sådan har både det, jeg har skulle lære på universitetet omkring Scrum, men også sådan, når jeg selv har skulle lære det fra mig på en eller anden måde, det er jo det der med, at det er rigtig vigtigt at prøve det af, det er fuldstændig rigtigt. Men man kan heller ikke gå ind i det, uden at have et eller andet. Altså, man skal have et eller andet, man er nødt til at have man er nødt til på en eller anden måde at blive præsenteret for frameworket, og man er måske også nødt til at blive catchet op undervejs for at få faciliteret, hvad er det egentlig, vi lærer, og hvad betyder det?
Ja. Du skal have nogen omkring dig, der også ved, hvad det handler om det her.
Kan ikke bare det tror jeg også, det er jo også meget det, dit arbejde er, kan man sige, Bjørn, ikke det der med at være coach for nogen, ikke? At sige, okay, altså, I oplever nu de her problemer, det er meget forståeligt, og det er nok fordi et eller andet. Eller måske skal vi have indført en eller anden ting, som er i processen, eller som bør være i processen. Fordi ellers så kan man hurtigt komme til at drifte lidt fra det, ikke? Og så finde på sine egne
det
små løsninger.
Det sker lige i dag to.
Og det måske virker det, hvis man er rigtig heldig, og måske virker det lige til det problem, men det går bare hurtigt rigtig galt. Ikke?
Men det kommer lidt an på det.
Og hvis man så på...
Lidt af den, Mathias også sagde med i forhold til stand-up, ikke? Også hvor man ikke står op. Altså, har man forstået, hvorfor man gør det der? Hvad er meningen med, at vi skal mødes hver dag?
Præcis.
Det er face-to-face-kommunikation. Det synes jeg, det der er lavet for. Det er, at vi dagligt lige stepper op og ser, nu har vi lige et tidspunkt her, hvor vi kigger på hinanden i øjnene, og har vi styr på, hvor vi skal hen, og hvor vi går hen. Det er jo ikke en statusrapportering, det er ikke dit end den. Så det er jo fordi, man ikke lige har styr på, hvorfor gør vi, som vi gør. Ja. Lidt bagved. Og der skal nu være nogen til at fastholde en gang imellem, hvad er det, vi gør tingene for.
Jeg har sådan en...
Vi kan jo godt lide at referere til videoer i vores podcast en gang imellem. Der er faktisk en skæg lille video, måske har jeg snakket om det før, men man kan finde den på LinkedIn, tror jeg, som handler omkring... om nogen, som havde stand-up, men så det blev altid så langt, de der stand-ups. Det var det der, du snakker om før, Mathias, ikke? De tager 40 minutter eller et eller andet. Hvor det
er altså et lang tid at stå op.
Det er meget lang tid at stå op, og man kan godt blive lidt træt i benene, men man bliver ikke rigtig træt i benene på det tidspunkt.
Sådan som jeg har forstået, er det ikke også formålet med, at det er en stand-up, det er, at det ikke skal trække ud
lige præcis.
Til så lang tid.
Lige præcis.
Men de lavede planken i stedet for.
Åh, crap!
Shit.
Så det gik det helt til selv. Hvornår det holder op?
jeg kan ikke den dag. Eller jeg kan nå at sige fire ting.
Det er måske også lidt svært at koncentrere sig om emnet, men i hvert fald bliver det kort.
Ja. Jeg tror også lidt opsamlingsvis for den her snak. Jeg tænker, det er meget skægt med de her vidensbobler, der banker sammen. For i fysiologi, der har man netop forskellen på formaliseret og på uformaliseret eller ikke formaliseret viden. Nemlig viden, som lader sig beskrive og direkte lære. Altså, der er noget, der er forkert, og der er noget, der er rigtigt entydigt. Ikke? Matematik, bum. Du kan ikke, så uanset hvor meget du føler, du oplever, at verden er lille, ikke? Så er formen ligesom, som den er. Bum. Og så er der alt det der uformaliseret eller ikke formaliserbare viden, ikke? Som er, hvordan gør man det, som man i gamle dage lærte, når man var i mesterlærer. Altså, man står og kigger på sin tømrer, ikke? Tømrer, som ikke kan forklare, hvordan han gør, men så kopierer man det fysiske. Og det er som om, at vi har været så meget i den her kropslige overleveringsmesterlærerverden, ikke? Og så har vi gjort den til skamme, fordi vi synes, det var sådan usen noget, så vi fjerner os helt og bliver akademiseret og struktureret og formaliseret, at vi har glemt effekten af. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at man skal have sådan en knagerække, ikke? Man skal have noget at hænge sine begreber op på. Men hvad for nogle begreber, hvor man hænger med, er ikke så relevant. Man skal bare være sikker på, at det, man hænger det op på, ligesom holder til vægten. Den sidste kommentar, inden vi går videre til del nummer to, det var dengang, der var nogle kineser, der kom over for at undervise os danskere i, hvordan man sorterer kyllinger. apropos emnet, utrolig relevant. Og så sidder der, så kommer der, vi, i bedste dansk stil, ikke? Vi laver et seminar, og der, vi inviterer til frokost, og så sørger der kaffe og småkage, og så kommer kineserne op, og så siger vi, hello and welcome to Mr. Chinese man from China, who will now teach us how to look at chicken and decide who is male and who is female. Og så går de i gang med, at Steve rækker op med computer, og så siger kineserne der, no tell, show you. Og så trækker han hele den her forsamling ud i en kyllingesorteringsmaskine, ikke? Og så sætter han sig ned foran skærmen, og der er to knapper, ikke? En han og en hun. Og så sidder han og gør det på timer. Og de der danskere, vi står der og tænker, vi kan ikke bare sige. Men fidusen er, når man ser, at der er sådan en skærm, hvor der tager et billede af sådan en kyllingskat, og man kan ikke se forskel. Mm. Medmindre man øver sig. Ja. Og så efter at have stået og kigget på en kineser, man ikke gjorde det i et par timer, ikke, så var der statistiske sandsynlighed for at ramme rigtigt væsentligt højt. De startede med at være sådan 50-50, ikke? Og de endte ud på sådan 70-80%. Og det kan man træne op til at være sådan 90% nøjagtighed. Man kan bare ikke se det. Og det illustrerer den der effekten af, at der er bare nogle ting, som vi skal sådan grundlæggende holde op med at tro på, at vi kan fortælle det. Ja. Det skal vises. Gøres, leges. Ja. Dummes, brændes, et eller andet.
Det er en god point. Mm.
Det er lidt ligesom, altså det vil også... det man ser inden for de typer systemer, vi kan løse med ekspertsystemer, og så det, vi kan træne med...
Lige præcis.
Ja, til, hvad hedder det? Kunstig intelligens, lige moderne, ja. Manøvrale netværk.
Ja. Altså, ja, det er nødt, det skal ikke kunne noget tid. Ja. Altså, det kan ikke komme ud af boksen. Bum! Så er det klar. Ja. Det kan det ikke. Nå, det var spændende. Så vi har sådan en konsensus om, at hvis man skal undervise nogen i Scrum, så skal man i virkeligheden fortælle dem så lidt som muligt, og så skal man lade dem dumme sig, brænde sig, gøre sig af nogle erfaringer.
Hvad? Ja, og så skal man jo fortælle dem, som Birte og Sune også understreger, man skal jo hjælpe folk så med at få det forbundet bagefter.
Ja.
Altså, så pointen er, at man skal ikke lade dem læse det hele først, og så tro, at nu kan de gå ud og gøre det uden at lave fejl.
Nej.
Man skal starte med at gøre det, inklusive fejl, fordi det vil der altid være, og så skal man have dem til.
Ja.
Og hvad hedder det... altså at forbinde det tilbage til begrebsapparatet. Så skal de læse noget, så skal de diskutere, hvordan det forbandt, eller kan forbindes til det, som de lige har prøvet i praksis.
Ja.
Og når de så har gjort det noget mere, så skal man måske endda, altså som coach, ind og kigge på dem og sige, hey, nu gør I det på den her måde. Altså, og hvorfor gør I det? Altså stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det nu er endt med, en måned senere, at stand-up er siddende og tager halvanden time.
Eller stand-up er blanken og tager 4 sekunder.
Ja.
Jeg har et eksempel på, at jeg har kørt stand-up med et team nu i en måned måske, en lille måned. Og vi skal retrospektivt på fredag, og der tager vi så og printer Scrum-guiden ud, lavpraktisk. Læs igennem, hvad er et godt stand-up, og prøv at kigge på, hvad gør vi? Hvordan er vi? Hvor er vi der?
Det var meget konfronterende så, der.
Det er meget lavpraktisk, men jeg er jo meget lavpraktisk. Så.
Ja,
Det er godt. Altså bare lige godt ind i det, Mathias sagde.
Jeg tænker, vi har været omkring en masse af fordelene ved at gøre det på den her måde. Ikke? Der er en masse af fordelene. Hvad er det, faldgrupperne er? Hvad er det, I oplever? Hvor er det, I oplever, at folk de bliver sådan helt blanke i øjnene og tænker, men jeg forstår bare overhovedet ikke, hvad I snakker om. Hvor er det, sker?
Jamen, det sker,
jeg
hvis
tror,
man
det sker,
ikke...
hvis man kun snakker om det. Hov, undskyld, Birte.
Nej, det, både hvis man kun snakker om det, men også hvis man simpelthen ikke forstår tankerne bag. Hvis man simpelthen er så fjern fra, at vi kan kommunikere os frem for at dokumentere.
Ja.
Så er det simpelthen så svært. Og så samtidig skal der være nogen, som ved, hvad det handler om, til man hele tiden, som du siger, Mathias, kommer ind og sige, hvorfor sidder I ned nu? Altså, der skal hele tiden være...
Ja.
Nogen omkring til at spotte, hvor er vi henne nu i den her proces?
Ja. Og
der er jo rigtig meget, når du læser på nettet, og så ser, hvor mange, der også i øjeblikket vender fingeren ned på agilitet og scrum og alt muligt. Ikke? Og i mit hoved er det jo, fordi de simpelthen ikke har forstået værdierne bag, hvorfor gør vi, som vi gør? Og det er også fordi, at de har fået lov at køre deres egen sø. Så har de prøvet at stand up nogle gange, og det virker ikke. Altså, nej, vi gør det kun hver anden dag, fordi det er bare spild. Og så altså gør vi det kun hver en gang om ugen.
Den arbejder lige vel hjemme, og det duer
det duer ikke. Nå, skal de med på Skype? Ej, den er bøvl, det virker ikke. Altså, der skal være nogen til hele tiden at holde folk til ilden, fordi det er en helt anden måde at arbejde på.
Ja, i transformationsprocessen.
Jamen også bagefter, fordi du falder tilbage jo i de daglige vaner, andre vaner måske.
Jeg tror, det er vigtigt at øve sig i processen alene. Ja. Altså, hvor man fjerner nogle af de ting, som ellers er ens udfordringer. Det er i hvert fald det, vi gør, det jeg har gjort, når jeg har undervist i det. Ligesom lave nogle workshops, hvor man tager opgaven helt ud, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, at det ikke, det har, specielt fordi dem, jeg skulle lave det med, de lavede ikke software alle sammen. Altså, det var også nogen, der var maskiningeniører og alt muligt andet. Og hvis det skulle give mening for dem, så var vi nødt til at tage et eller andet domæne, som ikke var nogens område på en eller anden måde. Ja, så vi fjernede altså hele det der med at lave software ud af det. Så det handler ikke om at lave software, det handler om processen. Og så tage nogle opgaver ind, som absolut intet har med det at gøre. Altså, vi havde en masse 5-minutters opgaver, 10-minutters opgaver, og vi havde hjulpet dem lidt på vejen. Ikke? Men en masse opgaver, som handlede om, nogle ting kunne man kunne lade sig gøre, nogle ting kunne ikke lade sig gøre, og nogle ting tog lang tid, og nogle ting tog kort tid, og så var det ligesom deres opgave at arbejde med det på en eller anden måde. Ikke? Mm. Det kunne være at puste 100 balloner op, eller hvad ved jeg, vi skal have en Tesla, eller altså det kunne være alt muligt underligt.
Der er stor forskel på de to opgaver. Ja.
Hvordan vil jeg, vi skal have en Tesla til en 5-minutters opgave?
Så tager man billedet af en Tesla.
Nogle af tingene var umulige.
Der var også nogle af de umulige ting, det var sådan noget i stil med, skriv alle tal fra 1 til 100, tror jeg, der stod. Og så gik de jo i gang med det, og en af pointerne der var, at man skal snakke med, altså når man først har startet sprint, så er det jo ikke låst. Så er man nødt til ligesom at snakke med sin product owner om, hvad det er, han gerne vil have, hvis man ikke forstår opgaven. Og jeg tror, vores definition af det var, at man skulle skrive 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 osv. op til 100. Hvor de jo egentlig mange bare startede med at skrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 op til 100. Ikke? Så det er også forståelsen af, at man ikke har den samme opfattelse af, hvad opgaven går ud på nødvendigvis.
Jeg har gjort det med puslespil, hvor de delte et 500-brikkers puslespil delt op i 5 hold, for eksempel. Ikke? Og så starter de med 100. Og de tror jeg bare, de skal bygge det hurtigst muligt. Ja. Kanten hele. Og nej, vi vil bare have det, der brænder. Der er noget, der brænder inde i midten. Nå, du er færdig med det. Jamen, det er fint. Så er vi færdige. Jamen, vi er ikke færdige med puslespillet. Jamen, det er ikke det, vi vil have. Men,
det er en forståelse af, at man skal bygge en feature først, eller hvad?
Det er mange ting, faktisk. Ja, men du skal snakke med kunden, Du skal snakke hele tiden, kommunikere. Det er ikke det der skriftlige noget med, at du skal bygge puslespillet. Jamen, det kan du fint nok. Det vil vi jo godt gøre.
Man kan da ikke lægge, men jeg kan jo ikke kunne lægge et puslespil, uden at lave kanten først.
Nej, men hvis kunden nu efterspørger de 5 minutter, der bringer, ikke? Jeg tror, det er meget vigtigt her at skille mellem, det behøver ikke at være skriftligt nødvendigvis, før det går fisk. Altså, det er ikke den skriftlige kommunikation, der er problem. Det er mangel på kommunikation. Ja. Det er mangel på at gå hen og spørge sin product owner. Ja. Og noget fint. Guden skal vide, man kan også have masser af mundtlig kommunikation, ikke? Og det går lige lukket ned i skraldespanden.
Ja. Enig.
Og så tror jeg, i den der læringsproces, der er det også vigtigt, at hvis man har at gøre med nogen, som er sådan lidt lunkende over for konceptet, og ikke synes, hvad er det for noget fis? Det er noget mærkeligt noget, ikke? Altså, at så ligesom sørge for, at de får... Nu snakker vi om, at man skal lære det ved at brænde sig på en eller anden måde. Man skal lave noget sjov ud af det, synes jeg. Altså, man skal lave et eller andet, hvor folk har det hyggeligt med det, og synes, at det var altså fedt, og vi prøvede det her. Ja, vi blev ikke nummer et, men det var fint nok. Eller, så, vi fik løst nogle af de her ting, og det gik fuldstændig galt. Ikke? Altså, så kan man grine lidt af det.
Så
tag det ud af sådan en seriøs kontekst, synes jeg.
Og så faldgruppen er, at man kan komme til at gøre det for overseriøst og fokusere på, at det skal være en succes.
Ja, præcis. Hvis man bare indfører det uden at have prøvet det af og lavet nogle øvelser, hvor man laver det lidt sjovt for sig selv, ikke?
Sune, sidder du meget og skifter frem og tilbage på din stol?
Nej.
Nå, det er bare fordi, du stiger meget op og ned i intensiteten. Når du er det der. Det var fint. Nå. Undskyld, jeg
afbryder. Du drejer hovedet lidt en gang imellem, så fader den lidt.
It is the turning of the head.
Ja. Nej, jeg tror, den gør underligheder, den her. Den skruer op og ned for lyden.
Åh, fedt.
Det der med, at det er seriøst, altså, det hænger også i forhold til, der har vi måske i forhold til den, altså, de lærer det i kurset først, og der har man forstået, der er det sådan en netop sådan en sjov øvelse der, hvor det bare handler om at lære systemet. Men der er lidt mere på spil for vores studerende, når det er sådan, det er i projektsammenhæng, fordi de vil gerne selv også have en god projektrapport. Det er så også et af de der ting, vi har, der trækker i den forkerte retning vores, det er, at de bliver nødt til, fordi sådan er det overordnet set med at dokumentere, hvad de har lavet i løbet af semesteret i en projektrapport, og det spiller lidt i modsætning til det der med at være rigtig agil og lade være med at dokumentere for meget.
Ja.
Men der prøver vi på sådan en mellemform, hvor man så skal have nogle kapitler i midten af den her rapport, som er det af, hvad vi gjorde i denne sprint. Og så ikke...
Sådan, man kunne vel også dokumentere i form af en video, hvor man viser, hvordan man kører noget stand-up eller noget...
At man skal ikke få det der formaliseret noget med, vi har undersøgt den her teori, vi har gjort sådan og sådan, ikke? Og tilladet, at man har nogle andre afrapporteringsformer, som nødvendigvis ikke er.
Ja.
Og måske skulle man også vende om og sige, hvad er det, vi skal vise, når vi, altså, hvem er det, vi skal dokumentere hvad for? Hvem skal vi vise noget for som studerende? Ikke? Altså, jeg har lige sættet og læst en masse jobansøgninger igen, fordi jeg skal ansøge sådan nogen, ikke?
jeg kigger jo ikke på, hvilke tal de har. Jeg kigger på, hvad for en erfaring de har prøvet noget samarbejdsmæssigt.
Ja.
Ja.
Så
men det var faktisk interessant forslag, det der med at simpelthen afrapportere i videoform. Det tror jeg bare, det ligger så langt uden for, hvad vi lige har talt over. Så det
eller tegneform, eller Mathias, han tegner jo meget også, ikke?
Jo, man tænker sådan nogle ingeniører, der slår smil, for de plejer at være rigtig glade for, at vi klasker op foran et kamera og sige, nu skal du så lige fortælle, hvad du plejer at lave.
Ja. Yeah.
Så bliver de lidt blank nu.
Men send den med til en ansøgning, kontra at sende et...
Ja, det er rigtigt. Men ja, uden at hoppe ned i et kaninhul. Vi var jo... Det gælder meget godt. Det var et højt lille hul. Vi var jo nogle faldgrupper, og jeg har noteret her, at en af de faldgrupper, to af dem, jeg har, det er, at vi er nogle hæslige vanedyr. Altså, vi kan godt lide ting, som de plejer at gøre, ikke? Og det er sådan et grundlæggende problem, at når vi skal skifte de der vaner, så skal der skal noget til. Og så er udfordringen nogle gange at finde neutral domæne, fordi at vi har en tilbøjelighed til, hvis det ikke er det, så tænker vi, nej, men sådan forstår jeg det ikke. Eller vi hænger os i detaljer, som er uvæsentlige for helheden, ikke? Vi er nødt til at få det over i en kontekst, hvor vi ikke nødvendigvis, hvor vi ikke har den detaljeviden, som vi så kan blive enige om. At vi bliver tvunget til at se nogle overordnede tendenser.
Ja. Det er sjovt, fordi jeg ser jo, at jeg vil jo gerne have, at det er det, der er godt ved vores multiprojekt, det er, at det er en realistisk omgivelse. Jamen, I skal rent faktisk udvikle noget software, og I er flere grupper, der skal snakke sammen, og det er ikke, når der er en personkonflikt mellem ledere lidt i den ene gruppe og i den anden gruppe, så er det en rigtig personkonflikt. Det er en rigtig, det er fordi, at de ikke helt kan, de har samme personlighedstype og kan ikke helt finde ud af at samarbejde. Og så bliver vi nødt til at få folk fra alle grupperne med sammen, og så prøve at finde, hvordan løser vi det her, hvordan får vi det. Altså, at de oplever noget, der er meget tættere på en rigtig virksomhedssammenhæng, end de måske gør med et enkelt projekt, hvor de er superton. Det er også tættere på igen, fordi de skal lave noget rigtig software. Det er der, hvor de får kurserne, der er det sådan meget, jamen der er det meget sådan firkantet, og de rigtige svar, man kan læse i bogen og sådan noget, men det der med, jamen så skal vi lave noget rigtig software, så oplever de bare nogle helt andre rigtige problemstillinger, men det, jamen, vi har brugt 3 dage på at få compileren til at have de rigtige options.
Ja. Ja. Mm. Og jeg tror, man skal ikke misforstå det med neutral domæne med, at det ikke må være virkelighedsnært. Fordi, men jeg tror, det der er udfordringen med det er, ligesom i mange andre felter, det er, hvis man ikke har en objektiv sandhed, man kan referere til og sige, det er sådan, det er.
Ja.
Altså, hvis man ikke har en kunde, der siger, jeg er ligeglad, om din compiler kører bedre, sådan, jeg vil have den sådan her, fordi det skal understøtte mine behov, så bliver det meget nemt sådan noget forestillingsnøde. Og det er det her forudantagelser eller misforståelser eller sådan noget. Altså, det er det, man skal væk fra.
Ja.
Så jeg tror, du er nu ret, hvis jeg siger noget forkert, ikke? Men det neutrale domæne er som, som substitut for den virkelige verden. Altså det bedste er en rigtig verden, hvor sandheden er derude.
Og så jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, hvad det er formålet med det, man gør, er. Ikke?
Ja.
Altså, hvad er det, man skal lære i den her sammenhæng?
Mm.
Og hvis man skal lære processen Scrum på den her måde, altså forstå koncepterne og hvordan de virker og arbejde med den del, og det er det der fokus, det er processen, så tror jeg, det er godt at have en neutral grund.
Ja. Eller et objektivt formål. Altså et formål, som er kvalificerbart og sandfærdigt. Altså det er muligt at gå ud og efterteste, ikke? Og det er muligt at stå og være, altså det er muligt at være uenig, men så at søge sandheden et sted.
Jo, men jeg tror Sune har en pointe i, at hvis det er, at man har en masse mennesker, som ikke har prøvet det før, og de ikke har et fælles domæne, så skal man have det neutrale domæne. Men hvis man har en, der skal onboardes ved et rigtigt team, så skal man ikke til at begynde at lege med det, fordi så har du en virkelighed.
Den som er vigtigere.
Og der står med dem, jeg har stået med på Aalborg Universitet, der er det med, de har alle sammen brugt 5 semester på at lære at kode software, så det er bare det åbenlyse domæne, og nu har de lige lavet nogle små øvelser i kursus, så næste trin det her, så prøver vi at flytte over i en lidt mere rigtig omgivelse. Vi har nogle kunder, der gerne vil være med til at lege kunder, de betaler ikke noget for det, men får noget software, der sådan halvvejs virker ud af det, og det er ligesom, det, så har vi en lidt mere realistisk omgivelse, hvor de så kan få prøvet tingene næste trin.
Ja, det giver god mening.
Men jeg vil godt sige også, altså jeg synes, der kan være igen en læringspointe i at lave en sådan kortere forløb, hvor man igen går bevidst uden for sit vante domæne, fordi det giver også et kontrastlys, som hjælper en med at se det vante domæne klarere, fordi man ikke netop ser det. Altså man kan få en blindhed, når man er i det for lang tid. Og det behøver ikke at være, at man så skal bruge en uge på at putte papir ned i konvolutter. Men hvis man gør det i en halv time på en scrum måde, så altså igen, så har du igen, altså det som jeg, altså så får du det der kontrast, hvor du kan begynde at sammenligne, hvad var det for nogle ting, vi gjorde galt i vores pakke konvolutter? Hvad er det for nogle ting, det minder os om, som vi også gør galt, når vi skriver software?
Mm.
Og hvordan løste vi det meget hurtigt og intuitivt med konvolutterne? Og hvordan kan den løsning måske bruges, i den måde, vi laver software på. Det er det, jeg synes, der er værdien i at gå ud af domænet. Men jeg tror, altså den anden ting, jeg hører, som du siger, Johannes, det er det her med, og det er det, jeg meget kan se, når folk prøver at bruge det uden for software, det er, at der mangler den der, det jeg vil også kalde den sådan, den objektive sandhed.
Ja.
Altså, og den objektive sandhed kan jo godt være den subjektive mening, som kunden har, men fra den modsatte side, så er det jo den objektive sandhed.
Ja.
Altså, eller hvis det er, at man putter papir ned i en konvolut, så er det, hvor mange, altså hvad er dit throughput, hvor mange konvolutter får du pakket korrekt? Altså, der er jo noget, du kan måle og se. Og her for eksempel, hvor jeg arbejder, der har vi ikke noget ordentligt, som er ekvivalent med, om din software, den kan compile og køre og rent faktisk løse de user stories, som du har defineret. Altså, så derfor er det meget, så bliver det svært at se, om vi egentlig har fremskridt eller ej.
Altså, ja.
Og det gør det svært nogle gange at bruge de her ting, ikke?
Men der tror jeg også, at vi falder i en faldgruppe i software, fordi vi tænker, vi måler bare på, hvor meget software, der kommer ud. Men hvis nu der er en proces, der overhovedet ikke fungerer, og der er nogle medarbejdere, der ikke har det godt, og der er nogle roller, der er whatever.
Oh, ja.
Altså, så jeg tænker faktisk, vi skal lade være med at tro, at vi bare kan måle på,
og men der er, besnærende ting ved det, ikke ved det målbart. Jeg så et klip på Facebook med en gut, der sad og snakkede med en anden, jeg så det bare et kort, hvor han siger, hvornår begyndte du at elske din kone? Og hvor meget elsker du hende? Mm-hmm. På et tal, tak.
Ja.
At der er noget, altså der er nogle ting, som ikke lader sig beskrive i punktform, eller sådan i termer, sådan i sproglige termer. Det er noget, der udvikles over tid, og bum, det bare. Og jeg tror, at det er alle de der ting, der er koblet sammen. Jeg har sådan tre, nu skulle det være faldgrupper jo, så jeg har desperat prøvet at få det her om til faldgrupper, alle de her gode ting, som vi siger, man skal gøre, hvordan det så er en faldgruppe. Og jeg tror, at det er, der er tre ord, der ligesom er tre tematikker, der er ved at holde fast i, det er, at vi er vaner. Og så kan jeg godt lide dit begreb, Mathias, med, at vi har en blindhed, at vi kan blive blinde over for noget. At vi simpelthen kan komme til at, vi får sådan en blindhed. Og så har vi, at vi er nogle rigide, altså der er en rigiditet i vores væremåde, ikke? Det hænger lidt sammen med vaner, men ikke helt. Altså vaner, det er, at vi er vant til at gøre ting på en bestemt måde. Den anden rigide, det er vores manglende lyst til at være omstillingsparate nogle gange. At vi ikke, der er sådan en indre, nej, skal vi nu ikke. Og jeg tror, at det er de tre ting, der ligesom er faldgrupperne, når man skal komme og forklare folk noget, der går på. Du skal gøre noget andet, du plejer at gøre. Vi ved ikke helt, hvor vi skal hen, eller hvordan vi skal gøre det. Det skal vi finde ud af sammen. Det bliver sådan noget, samarbejdsøvelses, tedrikning, kumbayama, lort, ting. Ikke? At der er en masse modstand i den måde, vores kultur er på, som vi spiller op mod, som gør det bremser.
Jeg har en mere, som jeg synes, der er meget vigtig her, også, som jeg hører i både det, som Ulrik siger, og som igen kommer op igen og igen.
Ja.
Og det er lidt to ting, der hænger sammen, tror jeg. Men det ene er det her med, at jeg tror, vi nogle gange laver en unfair sammenligning. Altså, at vi går ind og sammenligner den sådan mæssige, agile proces med fejlene og løsningen af fejlene og den der sådan messiness, der er med det. Den sammenligner vi. Måske ikke bevidst, men jeg tror mange ubevidst sammenligner den med den idealiserede, fejlfri, direkte løsning.
Ja.
Og det der så sker, når man gør det og kommer til at gøre det i sproget, så kommer det til at lyde som om, at agil ikke er fokuseret på outcome. Altså dem, som du siger, Ulrik, ikke? Altså at vi vil hellere lave en proces, hvor at de får en mere realistisk oplevelse, men det konflikter med deres følelse af, at de gerne vil have det bedst mulige resultat. Altså det er jo bananas, altså at tænke på den måde. Hele pointen skal jo være, at man gør det her, fordi man får et bedre resultat, fordi man hurtigere får løst fejlene, fordi man lærer undervejs. Altså man får et hvis man ikke fik et bedre resultat med at gøre det her, så er det jo helt absurd. Men det tror jeg, vi glemmer lidt, fordi at det, vi sammenligner det der med, om det er et bedre resultat, det er den der unfair sammenligning med den forestillingen om den fejlfri, direkte, hvor vi bare skriver en linje kode ad gangen, hele vejen, uden at lave nogen fejl, og så compiler vi, og så kører det hele til sidst, og alt er perfekt. Det tror jeg meget hænger sammen med den der akademisering, ikke? At vi har læst så meget, og når man læser noget, så er det altid igen beskrevet i sådan det ideelle scenarie. Så det er den forestilling, man har. Så det synes jeg bare også er en stor faldgruppe, som man, og som vi også som advokater for det her, vi ender med at forstærke den, fordi vi siger, jamen det er jo ikke om outcome, det handler jo om processen, det handler om det, det er sådan, nej, det handler om processen, fordi hvis vi gør det rigtigt, så får vi ultimativt et bedre outcome, end vi ville have gjort ellers. Ikke? Altså, eller vi kan løse projekter, som er større og mere komplicerede, end vi ville kunne have løst med, med den altså, idealiserede, fejlfri vandfald. Ikke?
Det er meget rigtigt.
Ja. Tror jeg, det er dagens klogeste ting.
Men jamen, jeg tror, den største pointe her, fordi i forhold til andre kursundervisere, sådan noget, det er også, at jeg har undervist i noget, der hedder test og verifikation, og det største problem, vi har i forhold til test, og det er jo også det som Agil prøver at løse, det er det der, de softwareprojekter, der fejler allermest og allerstørst, det er ikke fordi, man ikke har lavet noget, der virker, men det er fordi, man har lavet noget, der løser et andet problem end det, som der egentlig er problemet. Ikke? Det er de der vandfaldsprojekter, der specificerer, hvad de skal. Ja. Det første, jeg læste om, som dengang jeg selv var studerende, det var det, der hedder Amanda, arbejdsformidlingerne. Og Amanda virkede jo. Amanda kørte på deres OS2-computer. Amanda overholdt specifikationerne med alle de her, hvor mange sekunder det måtte tage at loade et skærmbillede osv., men det løste ikke de reelle arbejdsbehov. Nej. Ikke? Og det er jo der, hvor man ser, der kan vandfaldsprojekterne fejle på en måde, som de agile ikke fejler med. De kan godt køre fast og få leveret færre features og så videre, men vandfaldsprojekterne kan køre i 3 år, koste dobbelt så meget, som de skulle, og så ikke løse et eneste problem, og bare blive skrottet til sidst.
Jeg er forstået med den her tømmer, der har betalt 3 millioner. Jeg har lige snakket med Lars Hvid op fra et trykkeri op i Randers, og købt sådan en 3D-printer til 4 millioner. Jeg forestiller mig lige, at han får den hjem, ikke? Og så står der på etiketten, printer i 2D. Og så tænker jeg, det var sgu stramt.
Printeren er det 3D. Printeren
er 3D, og den kan ikke printe. Ja, så tror jeg, han vil tænke, nej, det er en bitter. Nå, det er jo fantastisk, som tiden løber i godt selskab. Og jeg tænkte, det her, det kan man snakke meget om. Men jeg synes Mathias, din pointe der med, at vi skal holde op med at fokusere så meget på, at det er bare proces, men det er proces med målet at få et bedre output. Den er sgu skarp. Og de tre ting, hvis I nu skal fortælle, der sidder nogle lytter herude, der tænker, på mandag, eller ja, i morgen, eller anden dag, så skal jeg ud og fortælle min nye kollega, eller min nye et eller andet, ikke, om Scrum. I får ikke lov til at sige tre ting, fordi det så kommer til at sige det samme. Hvis I nu skulle en ting, som I vil fortælle den her nye person ved Scrum, sådan man tænker, det her det er Scrum i en nødskal. Så kan man sige en ting. Nu siger jeg lidt mere, så kan I noget sidde og tænke.
Så vil jeg prøve at sige den første ting så.
Ja.
Det er en selvforbedrende proces, hvor vi fra gang til gang, man kører i runder, eller lad os kalde dem scrums, eller sprints, og så prøver vi at lære efter hver ting, og gøre det lidt bedre næste gang.
Selvforstærkende, selvlærende proces, hvor vi gør det bedre
næste gang.
Yes.
Så vi laver et tidsafgrænset ting, og så prøver vi ligesom at sige stop, og så lærer, og så kører igen.
Og så mangler du lige i Teams.
I Teams, ja. Det må du sige så.
Nej, fordi jeg vil sige noget andet. Men jeg tænker noget af det, som faktisk er, i hvert fald gået op for mig, hvor svært det er for nogen, og hvor vigtigt det er for at få noget til at fungere, det er transparensen. Altså simpelthen det med, at det skal være synligt, hvad man laver. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig et lille studieprojekt, hvor de tre af dem sidder og skal arbejde sammen om et eller andet, men den ene fortæller ikke, hvad vedkommende laver. Så får man aldrig et team,
der
og det er
studiet,
så svært at få folk til at forstå, hvorfor at det skal være transparent, fordi man tror, det er kontrol og tror alt muligt. Men transparens er simpelthen så vigtigt for, at det kan lykkes i mit hoved.
Sune?
Jeg tror, jeg vil tage en ting, som man glemmer tit. Og det er definition of done. Det er meget, meget vigtigt at vide, hvornår noget er færdigt. Det virker meget banalt, men det sker meget sjældent. At det, der er hele formålet i Scrum, det er, at man efter hvert sprint har et har et fungerende produkt.
Ja.
Altså, så det vil sige, når en opgave står i done, så er den done.
Ja.
Altså, så er den deployed, så er alting klar, parat, der er ikke mere. Slut. Der skal ikke lige testes. Der skal ikke lige noget. Den er færdig.
Ja. Det kunne man jo også køre over til andet end produkt, ikke? Altså software. Ja. Det kunne man også bruge i andre sammenhæng. Ikke? Hvornår mener vi her, så det her team det er færdigt? Den her opgave er færdig?
Det er ledelse side nummer et. Fortæl dit medarbejder, hvornår vedkommende er færdig med opgaven. Mm. Mathias?
Jamen, jeg tror, jeg vil tage egentlig det, som er vores sådan, kerneprincip i SY Partners, hvor jeg arbejder nu, som jeg egentlig synes passer meget godt på det her, hvis man skal ud og gøre noget med det her, og jeg ved ikke jo, hvem det er, og hvor, hvilken virkelighed, og hvor man kommer fra, og hvad realiteten er. Men en af de ting, som vi taler om internt her, som er ja, kerneprincip i vores arbejde, det er at hele tiden søge en balance mellem det, vi kalder empati og aspiration. Så at man både har empati for, hvor folk rent faktisk er lige nu. Og det betyder ikke, at anything goes, og alt er godt nok. Men at man virkelig prøver at anerkende og respektere, at hvis nogen har gjort noget på en måde i 20 år, så er det voldsomt, at der kommer nogen, der måske føler, at de ved bedre, som mener, at de skal gøre det på en anden måde. Ja. Og det skal man prøve virkelig at have en empati for de mennesker, som man skal forestille og hjælpe. Men samtidig skal man ikke overstyre så meget på empati, at det bare bliver sådan en klap på ryggen hele tiden. Altså, så man skal også komme med den her aspiration, og ligesom kunne udfordre folk på, hvad er det næste niveau fra der, hvor vi er.
Så det kommer fra aspire. Det, jeg tror ikke, jeg har ikke hørt ordet på dansk. Aspiration.
Okay. Ja, det aspiration. Det kan man nok ikke oversætte. Så
jamen, det har vi da bare et nyt ord. Det er et skide godt ord.
Det er et skide godt ord nu. Ja.
Jeg tror også, det er dansk.
Jeg har ikke tænkt over det.
Altså, det må da have været nogen, der har oversat i 80'erne til aspiration.
Ved du hvad, Mathias? Den får du. Den,
ja. Hvad hedder det på dansk? Ja, altså, det er, at man...
Nej, det er sådan
noget... Stræben, altså... Er stræbe.
Stræben, ja. Det er et godt spejderord også.
Ja,
altså,
stræben.
Det er jo ulveflokken.
Ja.
Man skal stræbe, når det gælder, eller hvordan er det?
Ja, efter bedste. Ja, men det er... Efter det er stort. Fedt.
Men så empati og stræben, og balancere det. Og det betyder ikke, at den altid skal balancere. Måske skal man egentlig ikke sige balancere, men finde harmoni. Så nogle dage, så læner man mere ind i empatien. Andre dage, så kan man se, okay, nu bliver det for, nu stagnerer det. Nu skal der skubbes lidt mere, nu skal der lidt mere stræben på ens egne og andres vegne. Men den dynamik og ligesom kunne vægte det, så det ikke altid er stræben. Ikke altid er at skubbe folk ud i det kolde vand. Men heller ikke altid bare at sige, at det er også fint. Det vil jeg sige, er en god...
Undskyld, det var glæden ved forsinkelse her nettet. Jeg havde en spejderleder, der vi var i Norge i 96, så går på fjellet. Vi skulle op med vores rygsække, og så havde jeg tre spejderleder med. Tini, Palle og Jan. Og når man så synes at verden var lidt hård, så kunne man ligesom vælge, hvem man skulle gå hen til. Ikke? Hvis man gik hen til Tini, så sagde han ikke noget, han gik bare hurtigere. Motiverende, ja, men også lidt smule frustrerende, ikke? Når man synes, at det var et stram, og han så lige tog Jeanettes rygsæk på ryggen og gik dobbelt tempo alle os andre. Miu. Så gik man hen til Palle for at få lidt trøst, og sagde han, synes du har det hårdt? Prøv at tænke på mig, jeg ryger, jeg har det så meget hårdt. Det er alt. Så gik man hen til Jan, og så sagde Jan bare, det skal løbes væk. Og så kunne man ligesom selv vælge, hvad for slags pryl man ville have den dag. Det var, så jeg synes, det er rigtig godt set, at
jeg ser ikke, hvad er...
koblingen.
Ja, hvad er koblingen her?
Og du tænker, der mangler empati.
Ja,
jeg troede netop, at du ville sige, at den tredje var helt tredje type, men det var det ikke. Det var spejderleder.
Ja, lige præcis. Det var de tre seniorledere. Pryl, tæsk og blade. Det var sgu meget skægt.
Ja, men det var så det er et eksempel, det du giver, Johannes, det er et eksempel på, hvordan hvis det bare er tre forskellige variationer af stræben, så mangler man lidt den der... altså anerkendelse af, og det var det, du sagde også tidligere i afsnittet, ikke, med at altså, respekt for, hvor vi kommer fra.
Ja.
Vi skal stadigvæk til Melbourne, tror jeg, var der, du mente, der var destinationen, ikke? Men vi skal lige huske, hvor det er, vi kommer fra.
Den er rigtig svær i det daglige, faktisk.
Ja. Men jeg tænker, den må være rigtig svær for dig, Birte. Altså, at du skal hele tiden finde den der med, at du skal sætte den rette niveau af stræben, hvor det udfordrer dem, men igen, uden at du bare bliver sådan en... der bare er irriterende, fordi at du hele tiden bare vil have dem til.
Nu kommer
altså, lige nu tror jeg, at jeg er lidt over i den irriterende.
Altså, jeg øver mig. Til podcasten.
Det er også udfordringen, hvis nogen, at altså, der er nogen, der virkelig har svært ved at komme ud af det her forandrings negative hul, som jo man skal igennem, ikke? Så er der nogen, der bare har enormt svært ved at komme videre derfra. Ja. Så folk er jo meget, meget forskellige.
Det er spændende. Jeg tror, jeg vil smide den sidste femte. Jeg sad først og tænkte, at jeg kunne ikke komme på noget så klogt efter de første fire, men så jeg forsøgte at finde noget klogt at sige, efter jeg har sagt fire meget kloge ting. Det, jeg har noteret, jeg har sagt, det er selvlærende læringsloops. Det er sådan en fortolkning. Og transparens.
I Teams.
I Teams, modtager.
Det er perfekt.
Det er meget vigtigt.
Det er totalt agil, at du lige bidrager med
ja, sådan, det. Altså,
den on the fly, så ja. Gør det lige.
Godt, så vi har selvlærende læringsloops i Teams. Vi har transparens i Teams. Eller bare, nej, det er bare transparens. Så har vi definition of done. Den er jo den er god. Og så har vi empati og stræben. Og så har jeg sådan en meget psykologisk ting, nemlig de tre T'er. Og de tre T'er, det er tillid, tryghed og troværdighed. Og det er jo fordi, det er det, jeg ser, det hele skal bygge på. Ikke? Det, er sådan en, det handler om det samme. Det handler om, at vi stoler på, at vi gør det, vi siger, vi gør. Og vi har den ro i at være i et rum, hvor vi ved, at vi kan gøre det. Det er i hvert fald det, jeg ser som udgangspunkt. Det er psykologiske fundament, der skal være at stå på, før et team kan fungere godt. Så vil jeg bruge min hævd vundne ret til at sige, til at afslutte podcasten. Det er jo glæden ved at invitere ved at byde på kaffe. Jeg synes, det har været en sand fornøjelse. Det var fedt, du var med, Ulrik. Også med dig, Mathias, at I havde tid og lyst til at både helt fra Aalborg og fra New York.
Det er
også
Det har været fantastisk. Jeg glæder mig hver gang. Jeg virkelig mærke i går aftes og i morges. Jeg glæder mig sådan til, at vi skulle have den her snak igen.
Det var
så dejligt at være med.
Så vi skal have næste.
Altså, jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, som jeg havde sagt, som vi skulle vende tilbage til. Men hvis du finder ud af, hvad det er, så synes jeg,
så
skal vi lave en om det, hvad det så end er.
Ja. Jeg er næsten sikker på, at vi ikke vender tilbage til det, faktisk.
Dem, jeg er meget inspireret af, dem, jeg har hørt meget, der hedder MacBook Weekly, hvor de sidder og fylder hinanden med to timers løgnhistorie, hvor der sker i Mac-verden. Der har de sådan en best of, hvor de så klipper ting sammen. Der tænker jeg bare, der skal vi bare samle op.
Ja.
Alt det, som vi sagde, du ville få at vide i året, det gik, men som du ikke,
som du ikke har fået at vide.
Ja. Ja. Så tager vi bare den lange liste, og det bliver sådan en 3-timers special, hvor vi bare...
Det bliver sådan noget
tilbage i januar 2016.
Ja,
lige måske. Så sagde du det her,
så
og så sagde vi, at vi ville vende tilbage, men det gjorde vi ikke. Så lad os lige prøve at få den afsluttet nu. Det bliver et pissefedt afsnit.
Det lyder godt, jeg kan ikke den dag. Desværre, men de må gerne låne mikrofonerne. Det ville være så hyggeligt. I alle fald, tak fordi I kom med. Og til jer, der er derude, så håber vi, at I har kunne bruge vores tankerier og vores snakkerier til noget. Og som altid, hvis I sidder med et emne eller et spørgsmål eller andet, så skriv til os, for så vil vi gerne svare på det efter bedste evne. Og så er det kun tilbage at sige tak for nu, og god dag.